ефірі Радіо Свобода. Мінський час 20 годин у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, що Олександр Лукашук думає про перспективи документальної прози у Білорусі, послухаємо репортаж про відкриття у Мінську нової станції метро «Малиновка» і проговоримо про меню в'язня у турмі на Кресті Новом'янську. Але спочатку новини, і я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Добрий вечір. Злучені Штати Америки переглядають масштаби своєї воєнної присутності у Європі у сувязі з подіями в Україні і ролею у гэтых падзеях расійскіх уладаў, заявілі сёння адміністрацыя амерыканскага прэзідэнта. Паводле інфармацыі Белага дома, Барак Абама мае намер заклікаць Кангрэс выдаткаваць на рэалізацыю мэтаў, звязаных з ратацыяй вайскоўцаў, да 1 мільярда даляраў. Ініцыятыва прадугледжвае ўзмацненне амерыканскага кантынгенту ў складзе ўсіх родаў войскаў сілаў НАТО, у тым ліку ў раёне Балтыйскага і Чорнага мораў. Раней, выступаючы сёння ў Варшаве, Абама заявіў аб прыхільнасці Вашынгтона сваім абавязальніцтвам у пытаннях, звязаных з забеспячэннем бяспекі саюзных краінаў. Падтрымку Польшчы і іншым дзяржавам у цэнтральна-ўсходняй Еўропе Абама назваў краевугольным камянём бяспекі саміх Злучаных Штатаў. Варшава – першы пункт цяперашняга еўрапейскага турне, якое Абама здзяйсняе на гэтым тыдні, і якое ўключае акрамя Польшчы, Бельгію і Францыю. Выступаючы на прэсавой канферэнцыі пасля перамоў з польскім прэзідэнтам Браніславам Камароўскім, амерыканскі прэзідэнт заклікаў Расію адклікаць, як он выказаўся, сваіх баевікоў з усходу Украіны. Абама таксама заклікаў Маскву выкарыстаць увесь свой уплыў, каб прымусіць сепаратыстаў скласці зброю. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, выступаючы сёння ў Брусэлі, вітаў абвешчаныя планы Вашынгтона. Расмусен падкрэсліў, што Злучаныя Штаты хутка адрэагавалі на незаконныя вайсковыя дзеянні Расіі ва Ўкраіне. Украіна падае позву да Расіі на суму ў 300 мільярдаў даляраў у сувязі з далучэннем Крыму. Як заявіў прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк, адказваючы ў Верховнай Радзе на пытанні дэпутатаў, гэтая позва будзе пададзена ўрадам, куды менавіта прэм'ер не ўдакладніў. Ён толькі адзначыў, што рыхтуюцца позвы, у тым ліку органы расійскай дзяржаўнай улады, па абвінавачванні ў незаконным захопе і рабаванні украінскай тэрыторыі. Па словах Яценюка, у сувязі з далучэннем Расіі Крыму Украіна ўжо падала дзве позвы ў Еўрапейскі суд па правах чалавека. Раней паведамлялася, што паводле Міністэрства юстыцыі агульныя страты Украіны ад дзеянняў Расіі ў Крыме ўжо склалі больш за 300 мільярдаў даляраў. 8 чалавек загінулі, яшчэ 11 параненыя пры выбуху ў будынку Луганскай абласной адміністрацыі 2 чэрвеня. Такія дадзеныя правяло галоўнае ўправленне Міністэрства ўнутраных справ у Луганскай вобласці, паведамляюць украінскія навіны. Кіраўнік аператыўнай групы па інфармаванні аб ходзе антытэрарыстычнай аперацыі на ўсходзе Украіны Уладзіслаў Селязнёў аспрэчыў паведамленне пра тое, што ўдар па будынку нібыта нанесла украінская ваенная авіяцыя. Сёння ж апалчэнцы паведамілі, што украінскія сілавікі пачалі масіраваныя артылерыйскія абстрэлы населенага пункту «Чырвоны ліман» пад Краматорскам. Кіраўнік сайту ўзброеных фармаванняў заявіў, што украінская авіяцыя нанесла два ўдары па пасёлку Сямёнаўка ў прыгарадзе Славянску. Вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.